Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Continuăm astăzi și am început să discutăm și anume despre internet, despre informație, despre date, încotro merg lucrurile, împreună cu invitatul nostru în studio, Cătălin Vasile, specialist în comunicații de date, internet, tot ceea ce ține de tehnologie. Am discutat o grămadă de lucruri data trecută, probabil că așa sintetizat foarte pe scurt, am discutat faptul că informația la început era concentrată într-un centru de calcul unde mergeau de la toate fabricile cu informația pe cartele și acolo se prelucra, apoi s-a diseminat în calculatoare personale acasă la oameni și acum tendința este de reconcentrare într-un loc și anume in cloud. In cloud e așa o chestie, nu știu unde este și numele îi spune că e în nori, deci este undeva pe multe servere, poate pe mai multe servere, mai multe locuri. În fine, cam astea au fost câteva lucruri pe care le-am atins data trecută. Spuneam că vom discuta despre ce înseamnă legătura între tehnologie și Biblie. Și anume, dintotdeauna toată lumea a încercat să controleze pe toată lumea.
Exact.
Începând de la o familie, unde cei doi, primul lucru pe care îl descoperă când intră în căsătorie este că celălalt este defect și încearcă să-l repare, adică să-l facă după modelul lui, soția pe soț și soțul pe soție. Întotdeauna oamenii au încercat să se manipuleze, poate are unii și să manipuleze, evident, dar să se ajute, să se controleze unii pe alții. Deci este dorința aceasta după control. Ce înseamnă, din punct de vedere a tehnologiei, această direcție spre Big Brother? Spre un control global și cred că Biblia vorbește nu despre Big Brother, ci vorbește despre un control global în care nimeni nu va mai putea vinde, nu va mai putea cumpăra dacă nu va avea semnul fiarei pe mână sau pe frunte. Deci mai clar decât atât nu putea să ne spună Biblia.
Exact în terminologia de atunci, pe înțelesul oamenilor de atunci, dar cu înțelesuri profunde în zilele noastre. Practic noi vedem încet, încet reprezentarea acestei definiții pe care o dă Sfânta Scriptură. Spuneam că informația este ceea ce dă puterea unei organizații, ceea ce dă puterea unei persoane. Cine are informația conduce. Asta se știe încă de la începuturile vieții pe acest pământ.
Mi-amintesc un exemplu foarte interesant, fac o paranteză acum, despre puterea informației. Era în Anglia, pe vremea lui Napoleon, și cred că era Rothschild, mi se pare, era în Anglia, un mare potentat în vremea respectivă și el avea un sistem de informatori paralel cu a guvernului englez. Și informatorii lui au spus că Napoleon pierde războiul de la Waterloo. În momentul respectiv, el le-a dat ordin tuturor agenților lui de bursă să vândă acțiuni englezești. Și toată lumea a zis, Anglia a pierdut războiul, sigur a câștigat Napoleon. Și toată lumea a vândut acțiunile și el a cumpărat tot. Și a zis, toată lumea va vinde, voi cumpărați tot. Și după o oră, două, trei, după câteva ore a venit informația că de fapt Napoleon a pierdut și a câștigat Anglia. Dar deja acțiunile erau în mâinile lui la un preț de nimic și a devenit bogat incredibil peste, pentru că a avut informația.
Exact. Se investește foarte mult în zilele noastre pentru obținerea informației cât mai devreme și cât mai eficient, să spunem așa. Din punct de vedere al paralelei pe care a făcut-o cu cunoașterea celuilalt și mai mult încercarea de a repara ceea ce este greșit, este o chestie absolut umană, să zic eu, ține de firea noastră omenească și de multe ori să zic că aceste reprezentări ale firii le vedem și în mediul tehnologic. Încercăm cu acelea lucruri orice soluție creată de mâna omului să zic că moștenește ca și omul defecte. Deci nu există o soluție făcută de cineva, de o persoană, de un om care să fie perfectă, cu avantaje și dezavantaje, așa se creează toate echipamentele, toate tehnologiile pe care le folosim astăzi. Din punct de vedere a mediului în care trăim și a nevoilor de care suntem, să știți clar că este nevoie de a face acest management al informației, de a ști ce se întâmplă, de a ști ce se întâmplă în jurul tău, atât din punct de vedere, vorbim chestii personale. Sunt noi ca persoane, trebuie să știm ce se întâmplă în oraș, în familia noastră, vecinii, familiile extinse și tot așa, dar dacă ne gândim din punct de vedere business, al companiilor care încearcă să obțină profit, vă dați seama că pentru ei e important orice se întâmplă cu noi și mai mult cu obiceiurile noastre, pentru a putea crea produse și mai mult a se adapta la nevoile noastre. De exemplu, vă dau un banal exemplu despre magazinele de retail. Orice supermarket investește, să știți, în a ști cine intră în magazin folosind tehnologia cu echipamente, de exemplu, atașate, niște mini taguri, apropo, chipuri atașate de coșul de cumpărături, iar nu pe persoană, cum ne-am fi gândit noi, dar momentan suntem la nivelul de coș de cumpărături sau echipamentul mobil pe care în care ei știu la orice oră, la orice minut, secundă, eu unde sunt, în fața cărui raft și mai mult traseul pe care îl fac de obicei. Dacă e un magazin de proximitate, vă dați seama că de obicei de acolo îmi fac cumpărăturile, ei știu deja ce mi se potrivește, ce obiceiuri am, pentru că la sfârșit când mă duc să plătesc pe cardul meu de fidelitate sau pe tagul meu de pe, îi spunem tag, așa se numește, de pe coș, este atașat la factură, la bonul de casă și știu că întotdeauna eu voi cumpăra cam modelul ăsta de produs sau de la producătorul cu tare, orice produs, să știți, și asta se investește foarte mult. Asta îi ajută pe ei să ia informații și să se adapteze nevoilor mele.
Am fost foarte uimit să văd într-un magazin din Budapesta, era un magazin uriaș, un super hipermarket cu vreo 20-30 de case de marcat, dar vreo 10 dintre ele erau fără casier. Deci pur și simplu mergeai singur, îți scanai produsele, le plăteai cu cardul și plecai afară. Probabil că este ultimul pas spre chipul de pe mână. Intri în magazin, îți umpli coșul, pui chipul de pe mână sau de pe frunte la ieșire și ai plecat.
Să știți că încă de când lucrez în compania la care lucrez, am avut tendința de a aplica și în România acest sistem. Noi producem echipamente, soluții cam pentru toate supermarketurile și tot ce înseamnă comerț în România și nu numai în România, în Europa. Dar în România am avut o mică problemă și să știți că poate aici ne-a ajutat caracterul nostru românesc, care deodată poate în alte părți ne-a făcut de râs. În România e greu de implementat acest sistem pentru că oamenii nu sunt onești. Majoritatea celor care au avut factori de decizie și aici vorbesc la directori de lanțuri, de magazine și cei care ar fi putut să zice da, cumpărăm sau implementăm, n-au avut încredere în noi ca români. Au zis că cu siguranță românul va încerca să fure, să pună mai mult decât cântărește, să trișeze sistemul și au zis că mai bine să fie fiecare om la fiecare casă, astfel încât să se superviseze procesul de cumpărare. Dar va veni tendința, să știți, pentru că oricum românii noștri folosesc în afară aceste sisteme și eu îl folosesc când mă duc în străinătate, dar asta este un prim pas. Vorbim de cumpărături neasistate. Asta înseamnă că, să știți că inclusiv totul poți să faci singur. Îți iei singur, ei știu tot timpul ce se întâmplă pe raft, în depozit, știu când câtă marfă mai e, care vorbim de termen de valabilitate, este o chestie foarte bine controlată, iar încă se face cu angajați. Va veni momentul în care și la noi se va face fără angajați. Asta când vorbim de cumpărături. Dacă vorbim la sistemul de plată, la fel. Există sisteme de plată care deja se folosesc în străinătate și anume nu mai e nevoie chiar să-mi bag singur cardul. Pur și simplu trec printr-o poartă și acea poartă îmi citește absolut informația, tot ce am nevoie, vine factura, vine în cont, contul debitează automat către magazin și toată lumea este fericită. Sunt niște beneficii, clar, este timpul de așteptare, vă dați seama, știți ce se întâmplă de sărbători la noi. Dar sunt și alte dezavantaje, vă dați seama, dacă totul este automat, totul este, să spunem, puțin controlabil de câte mine ca utilizator, este și riscul că acest sistem să ajungă și la alți oameni rău intenționați și atunci vă dați seama că pot dispărea bani, se poate știe anumite persoane rău intenționate, poate să afle ce fac, unde mă duc, cât de des mă duc și tot așa, și asta nu e bine.
Aș vrea să citez acum textul din Apocalipsa să vedem cam pe unde suntem vis-a-vis de această profeție foarte clară. Din Apocalipsa, capitolul 13, spune: cine are urechi să audă, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi de a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. La ce se referă aici Apocalipsa? Și cam pe unde suntem vis-a-vis de această profeție?
Suntem cu mult înainte, aș spune eu, și acolo în textul pe care l-aș citat spune clar despre o condiție. Nimeni nu va putea face, nu va putea cumpăra, nimeni nu va putea desfășura vreo activitate fără să aibă, să fie, cum se spune, înrolat în acest sistem. În
momentul de față, chiar vorbeam cu copiii mei și le-am spus, o vreme putem să trăim de la gunoaie, să mâncăm de la gunoaie sau din ce ne dau vecinii, dar ce faci când nu mai
deci,
poți?
Scopul este clar. V-am spus, din punct de vedere, să spunem, la momentul de față, al beneficiului pe care le au cei care vând, îi înțeleg din punctul de vedere, îi doresc să îți dea reclamele care, dacă tu mănânci iaurt de un anumit brand, îți va da probabil oferte mai bune la un alt brand, altfel că să se ajute împreună cu brandul respectiv. Dar, sau să-ți dea un produs pe care îl promovează și au un câștig mai mare, deci un profit mai mare. Dar, e ok, te zice, fiecare dorește să facă bani mai mulți și atunci folosesc acest sistem. Dar în momentul în care eu nu mai am posibilitatea de a alege și acum putem să alegem, pot să mă înrolez, pot să-mi fac card, pot să nu fac parte, pot să mă duc cu cash sau fără cash, nu contează. Deci e datoria mea să mă securizez acum, deci am posibilitatea aceasta. Va veni un moment în care dezvoltarea sistemelor, să știți că va fi atât de mare încât va fi foarte greu să mă mai duc fără să fiu un utilizator acestor sisteme. Și atunci, să știți că va veni un moment probabil în care, nu știu, vor trebui să plătim doar cu cardul și sunt locuri unde se poate plăti doar cu cardul, cash-ul nu prea se folosește. Și atunci vă dați seama că din dorința de a controla și de a ști tot ce faci tu, cei care vor avea acces la bazele de date imense vor ști când te-ai dus, când te-ai dus, pe unde ai trecut și apropo de monitorizare, să știți că te încearcă faci această chestie prin utilizarea propriului telefon mobil. Deci nu e nevoie să știți, apropo de chipuri și de implanturi, vă spun că în momentul de față nu e nevoie de așa ceva. Atât timp cât eu folosesc un smartphone și l-am tot timpul cu mine, eu chiar dorm cu el lângă mine, vă dați seama că nu ai nevoie să-mi atașeze nimeni nimic, îl țin eu de bunăvoie. Și atunci se va putea face și se poate face tehnic, inclusiv plus prin telefonul mobil, în sensul că prin tehnologia Near Field Communication, NFC așa se cheamă, pur și simplu atașez telefonul de un dispozitiv și câteodată nu e nevoie, trec pe lângă el, depinde de distanță și el îmi știe datele unde sunt, îmi trimite la banca la care am contul și totul se întâmplă automat, vă dați seama. Dar este la libera alegere acum și sistemul evoluează, mergem în această direcție.
Deocamdată este la libera
deocamdată, dar în ritmul dezvoltării tehnologiei astăzi, în ritmul, vă spun, nici eu
nu. Și în ultimii 5, 10, 15 ani a explodat tehnologia.
Va veni momentul în care va fi musă, zic așa, va fi un mas ca fiecare dintre noi să ne înrolăm acest sistem și va fi foarte greu. Acum, tehnic vorbind, dați seama, pentru că magazinul respectiv nu va avea sistemul, deci el nu va putea primi altceva. Decât spune, da, vă identificați prin acest sistem, aveți telefonul dumneavoastră? Nu. Păi atunci nu aveți ce face aici, puteți să vă duceți să vă împrumutați de la altcineva, dar nu aveți cum lua de aici. Înțelegeți? Tehnica nu-ți mai permite, deci ei nu pot contoriza. Și motivația e clar, pentru chestii de marketing, dar Biblia spune că vor fi mult mai mult decât lucrurile acestea și atunci informația pe care eu o culeg, să știți, și știți că providerii de internet, provideri de telefonie mobile sunt obligați prin lege să ofere aceste informații, să dea acces organizațiilor guvernamentale. Și vorbim aici de serviciile de informații, vorbim de poliție, vorbim de tot ce înseamnă securitatea statului pentru prevenirea unor dezastre, pentru prevenirea unor atacuri.
Teoretic.
Deci, întotdeauna am spus că orice aplicație are, în spate are, sau în față, cum vreți să o luați, are, în față de obicei, are și o aplicație foarte bună și care ne ajută. Dar, v-am spus, același tip de informații poate să fie folosită într-un mod pozitiv, dar aceeași informație poate fi folosită și într-un mod negativ. Clar, se merge spre monitorizarea noastră, cât mai mult spre...
De ce vorbește Biblia așa de, așa de concret despre un număr, 666?
Acum știu că în reprezentant numărul 66 poate să însemne mult mai multe lucruri. Dacă mi-aduc aminte, am citit mult pe tema asta pe la începuturi și numărul 66 poate să fie o reprezentare mai multe limbaje în sisteme de numerație, în mai multe limbi, poate să însemne orice. Este doar, din punctul meu de vedere, este o reprezentare. Poate să spune, poate să fie computer, poate să fie chip, poate să fie card, poate să fie orice. Vă spun, deci în momentul manipulării și controlului se poate folosi orice sistem. Că e 666, că e altceva, nu contează.
Vorbește despre două sisteme legate între ele. Un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și numărul 666. Deci este clar de două chestii legate de fiecare om. Mâna dreaptă sau frunte plus acest număr.
Acum de poziționare, cum să spun, momentan sistemul țin în buzunar, să zic. Nu e nevoie să fie montat. Dar probabil va veni și telefoanele mobile în viitorul apropiat vor fi integrate cu corpul uman. Există sisteme care, cum se pot integra cu, așa cum există nerv optic computerizat, așa cum există tot felul de sisteme, mâini electronice și tot așa, vă dați seama că și telefonul se poate miniaturiza sau se poate face integra cu corpul uman. Atunci e o chestie de banală ca să îl poziționeze undeva pe corp sau...
Deci telefonul mobil să ți-l implanteze sub piele așa ca un mic chip și...
Sau direct, cum să spun, orice... Totul, deci nu mi se pare, vă spun acum, nu mi se pare nimic imposibil din punct de vedere tehnic. Durează timpul, nu știm timpul când, dar tehnic să știți că la câte invenții am văzut și să știți că multe nu apar. Sunt multe chestii care apar întâi și se folosesc în sistemul militar. Deci tot ce apare nou, să știți că cel puțin la compania la care lucrez, noi le folosim întâi în sistemul de securitate și armata Statelor Unite și apoi după câțiva ani apar și în piață pentru utilizatorii casnici, zicem noi.
Ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne îngrijorăm? Spuneam și despre ochelarii inteligenți, Google Glass și, mă rog, multe, multe sisteme așa care ne pot...
Sunt diversi producători, da. Unii cei mai cunoscuți sunt Google Glass, care, cum să spun, deja vin cu o versiune îmbunătățită. Și am văzut și niște reclame. Dacă vă uitați pe YouTube, veți găsi când cineva merge pe stradă și pur și simplu are o pereche de ochelari, nu vă dă nimic de mănuit, dar de fapt acest colar sunt niște... e un mini-computer care e conectat la internet prin sistemul de 3G, 4G, el e conectat și el la un cloud, ca să zic așa, de acolo și ia informația. În momentul în care se întâlnește cu cineva pe stradă, persoana respectivă, se face acea recunoaștere a feței, face recognition, după care caută aplicația de pe din ochelar, caută pe internet, îi găsește profilul de Facebook, vede cine este, îi vede poze de familie și tot așa. Practic, în momentul în care te cunoști cu cineva, ai șansa să știi mai multe informații doar la prima vedere. Pur și simplu, văzându-l prima dată, tu deja știi multe lucruri despre el, accesându-i anumite informații publice, să zicem.
Groaznic, te întâlnești cu cineva pe stradă și te întreabă ce mai face bunica, ce mai face...
Exact, pentru că tu despre... deja ai văzut profilul. Gândiți-vă că ăsta este mersul și se îmbunătățesc. Noi folosim în mediul industrial asta și depozite de mărfuri pe care le vedeți astăzi în orașe, la marginea orașelor, să știți că sunt sisteme și echipamente care citesc cu camera video, cu camera foto. De fapt, în momentul în care te uiți pe un culoar și vezi tot felul de paleți în stânga și dreapta, vezi exact unde trebuie să ajungi. Dacă zice, trebuie să iei cu tare cutie. Tu nu știi unde e cutia, că e imens, dar aplicația împreună cu echipamentul spune, e conectată la acest sistem și spune, tu te duci pe rândul X, a cincea poziție și te duci exact acolo și mai mult și vezi. Deci totul îți arată prin hartă, îți arată traseul, să faci stânga sau să faci dreapta, deci este un sistem foarte bine implementat.
Ce ar trebui să facem ca și creștini? Cum ar trebui să ne raportăm la toate aceste lucruri?
Ca și creștini, în primul rând, trebuie să stăm aproape de Dumnezeu, zice eu, și să urmărim foarte atent ceea ce se întâmplă, și asta nu trebuie să ne descurajeze, să știți. Adică să nu ne apucăm acum să protestăm, să facem, să refuzăm, așa cum au fost, de exemplu, mi-aduc aminte de cardul de sănătate. Cardul de sănătate, să știți că poate să fie un început, dacă vorbim despre el. Da, momentan, sau despre pașaport. Eu personal am pașaport cu chip și momentan nu mi-e teamă că se va întâmpla ceva cu el. Este o chestie foarte bună, mă ajută, dar în speranța că informația care există acolo va fi folosită numai de organele abilitate să facă lucrul acesta. Bun, creștinii trebuie să facă următorul. Am spus să stea aproape de Dumnezeu, să citească, să se informeze, să nu aplece ureche la tot felul de zvonuri și să nu intre în panică. Să vorbească cu oamenii pricepuți în lucrul acesta, că știu că și printre noi creștinii sunt mulți oameni informați, oameni care lucrează în domeniu, și apoi în momentul în care să vom vedea încet, încet, să știți că așa cum Dumnezeu a scos profeți și a scos oameni care au strigat atunci când a fost nevoie să strige pentru apărarea adevărului, să știți că și atunci, în momentul în care va fi, vor fi oameni care vor face lucrul acesta. Unul dintre ei poate voi fi eu și voi spune, fraților, nu e cazul să mai folosim asta pentru că deja suntem condiționați. În momentul în care vi se dă doar două opțiuni, da sau nu, să știți că atunci aveți o problemă. Și trebuie să faceți alegerea potrivită. Acum, în momentul atât încât putem să alegem și nu, asta înseamnă că suntem încă sub libertatea pe care ne dă Iisus Hristos. Deci, nu vă speriați, mergeți înainte, semnale vor fi și vor exista, nu aplecați urechea la tot felul de zvonuri, pentru că asta vă poate speria și mai mult vă creează disconfort. Dumnezeu are grijă de noi, să știți că El ne va da opțiunea, și să spuneți că așa cum pe Ilie l-a hrănit corbii, așa și pe noi Dumnezeu ne va hrăni dacă e nevoie.
Dumnezeu să fie lăudat și mulțumim. Mă gândesc dacă oamenii au fost în stare să inventeze asemenea chestii absolut superbe, cum este tehnologia în zilele noastre, mă gândesc ce este în cerul lui Dumnezeu. Și știu că spune Biblia, lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Cam așa ceva este acolo.
Și tot ce creăm noi, să știți că sunt lucruri imperfecte. Mă gândesc, știu că orice am făcut eu de mâna mea și oricare mână omenească sunt lucruri imperfecte. Dar când vom vedea lucrurile perfecte create de Dumnezeu, va fi o minunăție.
Mulțumim, stimați ascultători, am stat de vorbă cu domnul Cătălin Vasile, specialist în comunicații de date și internet. Am discutat despre mersul lucrurilor în lumea în care trăim de-a lungul la două ediții ale emisiunii La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!